yang lebih tinggi ilmunya. Barakallahu fikum.
Pertanyaan
diantaranya, bagaimana Ustaz hukum seorang ahli sunnah yang profesinya tukang cukur dan dia mau mencukur walaupun qaza? Tapi barakallahu fikum ikhwan, tukang cukur tidak tercela karena cukur juga termasuk ada ajaran dalam Islam. Tinggal jangan sampai cukurnya itu menyelisih sunnah. Seperti minta model begini, model begitu. Hati-hati. Nah, inilah resikonya tukang cukur. Tapi kalau dia mau menasehati, itu lebih bagus. Sampaikan saja jujur. Ya, mas, kalau mau cukur model begitu, maaf, saya tidak melayani. Terserah kamu tempat lain. Ya, sampaikan. Sama pernah kita ditanya dengan pedagang emas. Dia diminta bikin cincin nikah, cincin tunangan untuk laki-laki dan wanita sepasang yang sama modelnya. Dia sudah ngaji, sebelumnya dia bikin, setelah dia ngaji sampaikan, maaf, kalau yang untuk perempuan saya bisa, yang laki-laki enggak mau, kalau emas, kalau perak saya bikin. Akhirnya yang mau ya dibikin, kalau yang enggak mau ya sudah silakan tempat lain. Tapi ternyata tidak mengurangi rezekinya, tetap pelanggan tetap jalan. Atau dia suruh bikin untuk ini gambar begini, ya, untuk ininya kalung itu. Dia bilang maaf, kita nggak bikin yang begitu. Alhamdulillah. Artinya begitu pun tukang cukur kalau mau jujur sampaikan, kalau model begini maaf. Makanya tuh jangan pajang kepala yang model-model begini, model begini. Nanti yang datang model begini ya, oh nggak bisa, begini nggak bisa. Kamu bisa cukur nggak? Nah. Sampaikan maaf, yang ini enggak, kita lah. Ya? Tulis saja di situ, cukur yang sunnah gitu. Subhanallah, orang enggak, mas cukur yang sunnah kayak apa? Mari, tak bikin. Nah, Masya Allah. Sehingga yang datang ya orang-orang yang pengen nyunnah begitu. Sehingga kafilah barakallahu fikum, kita tetap usaha jalan, tidak menyelisih sunnah, barakah insya Allah. Ada pertanyaan berikutnya, wa barakallahu fikum, manakah pendapat yang rajih tentang masalah hukum upah bekam? Ya fila barakallahu fikum, wallah amin jawab, nanti tanyakan kepada yang lebih ilmunya dalam perkara ini. Karena ya tentunya penanya juga sudah mengetahui dia ragu. Kalau antum ragu dengan upah bekam, itu memang halal, tidak ada menyatakan haram. Cuman tinggal ada yang lebih baik dari itu. Maka kalau itu untuk dijadikan profesi utama pencari nafkah, kalau ada yang lain lebih afdal, lebih baik yang lain dari hasilnya. Nah, yang fil barakallahu fikum wallahu alam bisawab. Tapi setahu kami tidak sampai pada batas haram. Mohon nasihat Ustaz agar kita terhindar dari sifat cinta ketenaran yang sering membuat kita melakukan perbuatan-perbuatan tercela seperti meremehkan orang lain. Nah, kafilah barakallahu fikum, termasuk yang menyebabkan seorang dia ingin ketenaran itulah adalah karena adanya kiber pada hatinya seringkali. Dan seringkalinya itulah ketenaran membuat orang lupa diri. Ya, makanya hati-hati, orang seterlanjur terkenal tenar, banyak penggemar, kadang-kadang dinasehati dia tidak mau dengar. Malah meremehkan orang yang menasehati, dibilang kamu iri hati. Karena enggak bisa seperti saya. Sehingga mereka-mereka sudah terkenal viral. Ya, di dunia maya atau di dunia di layar kaca. Ketika dinasehati, ditegur kekeliruannya, bilang, ah dia itu cuma iri saja. Dia juga mau kalau seperti saya, dia senang juga cuma enggak bisa. Subhanallah hadirin. Bedakan mana nasihat, mana ya selain nasihat. Sehingga ya fila barakallahu fikum. Dalam kita menuntut ilmu pun juga diingatkan oleh Nabi SAW, jangan sampai kita menuntut ilmu inginkan dunia, dan termasuk perkara dunia itu adalah jabatan, ketenaran, kemasyhuran dan yang lainnya. Allah sampaikan kepada kita ya bahwa Allah siapkan negeri akhirat, ya, tilka daru akhirah. Itu Allah siapkan kampung akhirat illadina la yuriduna uluwa fil ardi wala fasada. bagi mereka orang-orang yang tidak menginginkan ketenaran di muka bumi dan kerusakan. Kata Syul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, manusia terbagi menjadi beberapa modelnya. Ada yang pertama, manusia yang mereka memang hidup tidak menginginkan ketenaran, ya, jabatan, kepemimpinan, kemasyhuran, dia enggak inginkan itu dan ia tidak membuat kerusakan di muka bumi. Inilah ahlus sunnah dan inilah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka tidak inginkan ketenaran. Walaupun mereka pegang jabatan tidak dijadikan kebanggaan, itu malah dia ya merasa berat karena amanah yang dijabat. Lihat para sahabat radhiyallahu anhum. Dan orang inilah yang disebutkan Allah Ta'ala yang akan mendapatkan janji akhirat, yaitu surga. Karena tidak ada ulu sifat ingin tenar, ingin tampil, ingin terkenal, ingin jadi penguasa. Tidak pula menginginkan kerusakan. Ada yang kedua, yaitu orang yang ia menginginkan ketenaran, inginkan jabatan, inginkan kedudukan, tapi dia tidak melakukan kerusakan. Ya? Dia tidak melakukan kerusakan. Tapi dia inginkan yang seperti itu. Ya, ketenaran dan sebagainya. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini mereka-mereka orang-orang yang dia itu ya mengajak manusia untuk memilih dirinya sebagai penguasa dan dia berbuat baik pada manusia dengan tujuan agar mendukungnya. Dia enggak melakukan kerusakan, tapi dia memberi kebaikan, tapi dia punya mau agar dia dicintai, dia diangkat, dihormati, dia terus. Ini tipe yang kedua. Ini enggak dapat di akhirat. Karena dia berbuat baik pada manusia, pamrih. Dia memang bantu, tapi dia pesan. Lupa, jangan lupa. Ya. Nanti nomor tiga ya. Itu pesan terakhirnya. Dia bantu bikin ini, bikin itu. Tapi pada masyarakat pesan, tolong jangan lupa bapak-bapak. Besok tanggal sekian, nomor tiga. Ya, mamanya gitu loh. Ini banyak di musim-musim tertentu. Ya. Adapun yang ketiga, ya, dia itu menginginkan ketenaran, jabatan, dan dia berbuat kerusakan. Itu para raja seperti Fir'aun dan semodel Fir'aun. Ya. Semodel Fir'aun. Dia inginkan jabatan. Dia basmi orang-orang yang menentang. Ini yang paling jelek. Ya. Ada yang keempat. Dia itu tidak menginginkan kedudukan. Tapi dia cuma apa? Ya. Dia itu berbuat kerusakan. Para perampok, para pencuri. Dia berbuat kerusakan. Merusak. Tapi enggak ingin jabatan, mah apa ada? Presiden rampok. Ya, perampok juga banyak presiden. Enggak ada jabatan mereka. Cuma ini kepala geng, itu aja. Tapi mereka tidak sampai. Ini gubernur rampok. Presiden randa aja. Mereka hanya ingin rusak. Enggak ingin jabatan mereka. Itu beliau jelaskan bahwa orang-orang yang benar itulah yang selamat. Dia tidak inginkan jabatan, ketenaran, kemasyhuran. Tapi dia inginkan apa? Dia inginkan surga Allah. Dia tidak berbuat kerusakan. Itu yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Apa Ustaz, bagaimana caranya agar seorang pemuda terjauh dari fitnah wanita? Tolong beri bimbingannya. Ya, Masya Allah. Kalau seorang pemuda masih belum mau nikah, hindari wanita. Ya, hindari maksudnya jangan senang cuci mata. Pinggir jalan. Enggak mau nikah tapi senang nongkrong pinggir jalan. Melihat orang lewat. Ya bahaya. Lama-lama tergoda. Ya. Tundukkan pandangan. Itu perintah Allah Ta'ala. Wa qulil mu'minina yaghdudna min absarihim. Perintahkan orang mukmin tundukkan pandangan. Yang laki-laki, yang wanita sama, tundukkan pandangan. Ini pertama. Makanya kalau sudah siap menikah, beliau menyeru pada para pemuda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj Wahai para pemuda, kalau kalian memang sudah siap menikah, nikah setelah. Nikah cepat. Kenapa dengan nikah itu, kata beliau, aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Fa'ilam yastati fa'ani bisiyam. Kalau tidak sanggup nikah, ya, belum mampu, hendaknya dia berpuasa. Syahwatnya menggelora, tapi nikah belum siap. Tidak ada biaya, puasa. Ya, jangan malah bikin repot diri sendiri atau bikin susah. Nikah enggak punya biaya, puasa enggak bisa. Ini repot sendiri nanti. Ya, gelora menggelora hasratnya. Ngaji aja, duduk banyak, baca Quran, zikir, ibadah. Ya, jangan dilampiaskan dengan ya, pergaulan bebas, jangan. Sungguh pemuda yang tumbuh taat pada Allah termasuk tujuh di antara ya, satu di antara tujuh golongan yang mendapat naungan Allah kelak di hari kiamat. Sehingga kalian para pemuda untuk bisa meredam gejolak syahwatnya, banyak baca Al-Quran, tadabur Al-Quran, pahami maknanya dan amalkan begitu pun hadis-hadis Rasulullah. Kemudian bergaul dengan orang-orang soleh, baca buku mereka, kisah-kisah para sahabat yang soleh, bagaimana mereka dalam hidupnya untuk mengalihkan ya gejolak syahwat hasrat ya dari masa-masa pubertas, masa-masa remaja yang sangat berbahaya ini. Arahkan pada kebaikan ya, bukan dihilangkan tapi diarahkan pada yang baik. Baik, barakallahu fikum. Kemudian berilah Ustaz motivasi kepada para pemuda dan pemudi agar makin bersemangat talabul ilmi dan kiat-kiat menghindari fitnah ya pada zaman sekarang. Inna fila barakallahu fikum, untuk kita bisa semangat dalam satu amal, kita harus tahu keutamaan amal itu, nilai amalan itu. Seperti kenapa orang semangat cari uang, karena tahu nilai uangnya. Kalau kerja begini nanti dapat sekian, kalau lembur dapat sekian, dia lembur. Walaupun siang sudah full capek, kalau bayar lebih dari kerja lembur, dia akan lembur. Kenapa? Nilainya lebih. Nah, kalau kita tahu bahwa nilai ilmu lebih dari seluruh dunia dengan seluruh isinya, maka pasti dia akan semangat mencari ilmu. Ya, dan ingat masalah fitnah yang melanda di zaman kita ini bisa diredam kalau kita benahi diri dengan ilmu, bekali diri dengan ilmu. Sebab ilmu itu akan menjadikan khusyah, rasa takut dalam hati kepada Allah Ta'ala. Dan rasa takut inilah takwa. Dan takwa inilah yang akan menjadi wiqayah, pembenteng, penjaga kita dari murka Allah Ta'ala dan dari fitnah-fitnah yang ada. Ya, sebab kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah Ta'ala ketika menjelaskan hadis may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, siapa orang yang Allah kehendaki mendapat kebaikan, Allah pahamkan ia pada agama. Beliau sampaikan orang yang dia dikehendaki ketakwaan oleh Allah, dia akan paham agama ini. Ya, dia berusaha memahami agama ini. Dan dia mengamalkan. Maka itu orang yang dibimbing pada ketakwaan, pada kebaikan. Nah, ini kalau didapatkan oleh seorang pemuda, itulah kebaikan pemuda itulah. Ya, pemuda yang sebenarnya. Ya. Wallah alam bisawab, barakallahu fikum. Bagaimana cara Ustaz agar kami para talabul ilmi istiqamah? Karena tak jarang menemui kesulitan bahkan sampai ya depresi, mohon nasihatnya. Depresi kenapa ya? Iwa fila barakallahu fikum. Kalau melihat para ulama memberi nasihat kepada kita, di antara kiat kita untuk istiqamah adalah kita harus selalu apa? Ya, kita senantiasa al-inayatu bil-Quran was-sunnah. Perhatikan Quran dan sunnah. Akan didapatkan di situ motivasi yang sangat luar biasa. Karena Allah sebutkan janji-janji dan Allah berikan ancaman bagi orang yang menyelisihi petunjuk. Ya? Janji yang menyelisihi petunjuk dan ancaman yang menyelisihinya. Dan Allah sebutkan kisah-kisah banyak di dalamnya. Kalau engkau semakin mencintai Quran dan sunnah, senang membacanya, senang memahaminya, senang mengamalkannya, inilah awal sebab istiqomah di antaranya. Ya. Kemudian yang keduanya adalah amalkan itu, Quran dan sunnah. Yang ketiga, engkau bergaul orang-orang saleh, Kemudian datangi orang-orang yang punya kesalehan, punya keutamaan, yaitu para ulama, supaya memberi nasihat kalau kita sedang tidak semangat. Ya. Kemudian berikutnya baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah sahabat radhiyallahu anhum dan para ulama, sejarah mereka baca, sehingga termotivasi kita untuk ingin seperti mereka, ingin meniru kayak mereka. Ini juga termasuk. Dan jangan lupa yang terpenting lagi, doa pada Allah Ta'ala. Karena sungguh doa ini tak bisa dikalahkan dengan yang lain. Paling utama adalah doa agar Allah menjaga kita. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Di antaranya begitu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memohon ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan, kokohkan hati kami di atas agamamu. Ini terpenting bagi para pemuda supaya bisa istiqomah dan terus belajar, karena dengan belajar hati akan terbimbing. Jangan frustasi dan jangan depresi, ya. Subhanallah, konsultasilah kepada ustaz. Apa permasalahannya? Jangan sampai engkau punya masalah dengan orang tua, engkau pengin belajar tapi orang tua suruh kerja. Engkau pengin belajar tapi sisil engkau pengin menikah. Ya, sehingga bingung sama nikah kamu belajar, nikah kamu belajar, nikah kamu belajar, pikir sendiri depresi. Ya. Coba tanya ustaz, ustaz baiknya bagaimana? Saya sudah 29 tahun pengen nikah tapi sama belajar. Mana lebih utama, belajar itu atau nikah? Nah, kalau memang nikah tidak menghalangimu belajar, lakukan nikah dan tetap belajar. Ya, dapat solusi. Tapi enggak punya biaya. Kalau engkau sudah punya ilmu, insya Allah bukan engkau yang lamar, tapi engkau dilamar. Ya iya barakallahu fikum. Antum masih ingat kisahnya para ulama al-sunnah, saya lupa nama aslinya, ketika ia dulu melamar seorang gadis yang mulia, punya kekayaan, punya kedudukan, dia ditolak mentah-mentah, tapi terus dia beralih, dia benahi niatnya, saya mau belajar. Begitu dia belajar menjadi ulama besar dan terkenal, dilamar sama wanita ini, dia enggak hiraukan. Dia sudah lebih cinta ilmu daripada wanita. Artinya, kalian belajar, terus belajar. Kalau memang sudah takdir menikah, insya Allah, mohonlah kepada Allah diberi yang salihah. Ya, insya Allah. Tiba-tiba siapa tahu datang orang, mas sudah siap, sudah dikasih anaknya. Alhamdulillah. Ya, tanpa modal, dapat. Nah, ya filah barakallahu fikum. Ya. Bisa begitu, insya Allah. Yang penting antum bisa tunjukkan prestasi yang baik, akhlak yang baik. Ya. Kebaikan itulah yang akan membuat orang senang. Kalau orang tua yang memandang agama dan akhlak, tidak memandang harta, dia pasti akan senang mendapat ya, seorang mantu yang soleh, pinter, agamanya bagus, akhlaknya bagus. Ya. Masalah harta gampang, saya ada rupa tiga, ini kamu kasih satu. Ya, ini saya mobil tiga, ini kamu pegang satu. Santri keluar jadi orang kaya, masya Allah. Semoga, ya, mau nggak begitu? Ya semoga dapat, siapa tahu nasib orang. Ya imam barakallahu fikum, belajar yang bagus. Yang penting jangan niat untuk cari dunia. Asal belajar biar jadi mantunya bapak itu. Asal belajar biar jadi mantu bapak itu. Kalau ada bapak itu semangat belajar, kalau nggak ada bapak nggak belajar. Itu deh nampak, ya, jangan begitu. Pertanyaan berikut, bagaimana sikap jujur kita dalam bermansyah dan bersikap terhadap ikhwah yang masih bermajlis dengan ya madunya dari madunya rojak. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Ya. Kita ikuti bimbingan para ulama dan duduklah dengan ulama-ulama yang selamat, manhajnya yang kokoh di atas sunnah. Adapun mereka yang masih ya termasuk matung atau orang-orang yang baru ngaji di sana, di sini masih ngaji ke sana kemari, belum paham. Antum yang paham, bimbing dia. Antum yang paham, nasihati dia. Jangan antum ke bawah, tapi antum duduk dan dia dalam rangka bimbing, nasihati. Karena kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk udu'u ila sabili rabbika bil hikmah wal ma'idatil hasanah. Seru manusia pada jalan Allah yang benar dengan cara hikmah, dengan ma'idah, nasihat yang baik. Wajadilum biladzi ahsan, atau mungkin didebat dengan cara yang baik, adu argumentasi. Kalau kita mampu, semampu kita, kita ajak. Jangan kita yang ke bawah. Ya? Jadi kita, tapi kalau jelas-jelas dia alul hawa, berbahaya, sudah jelas subhatnya, telah sekian banyak orang korbannya, hati-hati dari dia. Jangan kita, ah saya tidak akan terpengaruh. Jangan. Hati-hati dari jasabul hawa. Nah, ya fila barakallahu fikum, apabila imam tersebut membuka majlis ilmu, semisal ya durusul ulum yang hadir di situ adalah para ya mad'u, roja dan yang lainnya, tampak kebencian mereka terhadap ya mahat ini. Sementara ikhwah tidak menunjukkan upaya pengingkaran akan manhaj mereka tersebut. Apa kita belum mengerti majlis tersebut? Intinya ikhwah, kalau masih ada di antara orang yang selamat manhajnya, bisa mengajarkan durusul lughah, mengajarkan tajwid, ngapain belajar ke yang lain? Ya, belajarlah kepada orang yang jelas manhajnya dan bisa mengajarkan yang kita butuhkan, ilmu tajwidnya, bahasa Arabnya dan yang lainnya. Kalau mereka membuka durus begitu, ya kita hindari. Kalau ada dari mereka mau duduk bermajlis, ya ditegur, dinasihati. Karena dia posisinya sebagai penuntut ilmu duduk di majlis kita. Kalau ya dia yang mengajari, jangan kita duduk dan dia. Cari yang selamat manhajnya. Karena ingat, kata Rasulullah SAW, beliau ingatkan kepada kita bahasanya, al-mar'u 'ala dini khalilih, seorang itu tergantung agama dia punya teman. Fal yang berman yukhalil, perhatikan siapa dia berteman, dengan siapa dia berteman, perhatikan. Ya, dengan siapa ia berteman, perhatikan itu. Sehingga ya fila barakallahu fikum, hati-hati dalam pertemanan. Beliau sudah anjurkan pada kita, latu sahib ila mu'minah, jangan kau berteman kecuali dengan orang mukmin yang selamat, yang baik manhajnya, yang saleh orangnya. Nah, barakallahu fikum ikhwah. Berikutnya, bagaimana Ustaz mensikapi atau menghadapi, cara menghadapi orang-orang yang suka menjelek-jelekin pemerintah. Mereka selalu menebar provokasi di muka umum, mohon nasihatnya. Ini melanggar perintah Allah. Surat An-Nisa ayat 59 yang Allah katakan, ya ayyuhallazina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, juga melanggar sabda Nabi SAW, man arada ayun sanad di sulkan, siapa yang ingin memberi nasihat kepada penguasa, ya, maka hendaknya apa? Dia itu tidak dengan terang-terangan, tapi dia hendaknya ajak sembunyi empat mata. Kemudian dia sampaikan nasihatnya dengan baik. Kalau diterima, itu yang diharapkan. Kalau tidak, sudah gugur lepas tanggung jawabmu. Bukan dengan terang-terangan di muka umum. Nah, kalau ada orang yang suka begitu, hindari. Hindari, jangan kita ikut mendengar. Itu subhan dan itu bahaya. Ya, dengan kita menghindari, semoga menjadi teguran buat dia. Kalau ditanya, kenapa kamu pergi? Saya enggak bisa. Kalau kamu menjelek-jelekkan penguasa karena melanggar sabda Nabi SAW, melanggar perintah Allah Ta'ala untuk kita memuliakan, menghormati penguasa dan taat padanya. Sampaikan. Ya. Jangan kita kemudian duduk bersamanya mendengarnya. Tidak boleh kita mencerca, bahkan yang diperintahkan doakan mereka. Kalau mereka buruk, doakan agar Allah perbaiki. Jangan kita buruk-burukan sehingga kita lebih buruk dari dia, hati-hati. Ustaz, apakah boleh memutus silaturahmi dengan sepupu yang dia jelas melakukan kesyirikan? Dia seorang dukun, walaupun ya menggunakan potongan ayat-ayat Al-Quran. Ya, ihwa barakallahu fikum. Kalau dia saudaramu, nasihati, bimbing terus, nasihati terus. Ya, seperti Nabi Ibrahim AS menasihati bapaknya, seperti Nabi Musa menasihati pamannya, terus bimbing. Karena kita cinta dia, ingin dia selamat, nasihati kesirikannya. Kalau dia sudah menyatakan mengusir kita dan dia menjadir kita, beda. Tapi kalau kita masih sayangi dia, tegur, nasihati terus. Ya, jangan diputus silaturahmi, tapi nasihati untuk nyambung terus gitu. Sampai pada waktu yang kita tidak bisa lagi mengatakan, Allah menentukan lain. Upayakan nasihat. Mungkin sekarang gak terima. Besok berapa hari lagi. Sampaikan lagi. Belum. Terus. Ingatin. Doain. Karena kita cinta, apalagi dia saudara kita. Ya, sepupu kita. Atau mungkin sepupu satu dua kali dan yang lainnya. Nasihati. Ini ada santri tanya, bagaimana Ustaz hukum memakai cincin bagi talabul ilm? Cincin yang mana dulu? Kalau cincin emas tidak boleh. Kalau cincin dari perak, asalkan tidak ada bentuk-bentuk tasyabbuh dan sebagainya, perhatikan. Ya. Cincin itu wajar-wajar, tidak apa namanya, menjadi ciri khasnya orang-orang kafir, tapi ini bikin biasa. Pada dasarnya dibolehkan, diperkenankan, yang penting bukan dari emas bagi laki-laki. Bikin dari perak saja. Ya, jangan dari besi. Dari perak aja lebih selamat. Wallahualam bissawab. Ya. Atau mau bikin dari lempung, percuma. Ya, ikhwan barakallahu fikum. Afan Ustaz ingin bertanya, apakah kita harus bersolawat kepada Nabi SAW ketika mendengar nama beliau disebut? Benar. Beliau sampaikan ketika berdiri dalam mimbar, tiba-tiba beliau amin, amin, sampai 3 kali. Kemudian ditanya para sahabat, ya Rasulullah, apa yang kau aminkan? Beliau menghabarkan datang padaku Jibril dan mengatakan doanya, rahimah amfuri'in, celakalah seorang di antara dari 3 perkara yang beliau aminkan, yang ia dapatkan, ia dengar disebut namamu di sisinya, namun dia tidak bersalawat padamu, celaka dia. Ya, diperintahkan untuk diaminkan. Beliau amin. Nah, ya fila barakallahu fikum, dari sinilah kita harusnya ketika mendengar nama Nabi disebut atau disebut Rasulullah, kita salawat sallallahu alaihi wasallam, minimal demikian. Karena Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat jelas. Allah perintahkan kepada orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita singkat, sallallahu alaihi wa sallam. Gampangnya. Seperti itu, Allah alam bisawab. Jadi, mesti dibaca. Dan ini salah satu barokah majlis ilmu, sering menyebut nama beliau, kita banyak sholawat di dalamnya, itu keutamaan di antaranya. Ya. Bagaimana Ustaz mohon nasihatnya untuk keluarga kami yang telah berpoligami agar tetap kokoh, ya, dalam dan sabar dalam menjalani sunnah poligami. Ya, kami sampaikan, orang kalau dia itu semakin tahu dan semakin melihat faedah-faedah dan keutamaan dari sesuatu, nilai sesuatu, dia akan lebih bersabar dan lebih bertahan menjaga amalan tersebut. Coba untuk lihat, orang yang jualan cilok, kok betah sabar terus keliling, karena dia tahu dapat untung dari situ. Ini orang poligami menjalankan sunnah, besar pahalanya, makanya sabar. Walaupun ada riak-riak yang kadang menggoda kita, emosi kita, jangan hiraukan. Setan yang akan memecahkan kita, jangan hiraukan. Ya? Lihat nilai yang begitu besar, kalau antum tanya, coba sebut Ustaz, keutamaan dan faedah poligami terlalu banyak untuk disebutkan. Mungkin tidak cukup waktu sampai sore nanti. Ya, cuman resikonya aja yang kami sebutkan, yang sedikit saja. Resikonya itu kalau sedang cemburu, nah itulah yang antum harus pintar bermain di api cemburu istri. Gelombang cemburunya. Tapi kalau suami ini punya ilmu, insya Allah, dia akan menganggap cemburu itu ibarat garam. Antum tahu garam? Masakan gak ada garamnya, apa rasanya? Apa rasanya? Gak enak, hambar. Kakin garam. Apa rasanya? Kasinan jadi asinan. Begitu rumah tangga kalau gak ada cemburu istri, dipertanyakan, kamu sayang aku gak sih? Kok gak ada cemburu sama sekali? Dingin, hambar. Rumah tangga tidak ada rasanya. Tapi kalau istri pencemburu terlalu, kasinem. Ya? Terlalu asin, jadinya apa? Maunya dilepeh. Tahu lepeh? Maunya dilepas. Terlalu cemburu, tidak tahan suami. Kasinem gitu. Subhanallah hadirin. Maka istri, cemburu itu tidak usah hilang. Nah, suami yang baik bisa ngatur, ini garamnya sekian saja dibatasi. Supaya pas. Ibaratnya begitu. Sehingga antum, ya, itu orang yang belum menjalankan poligami itu, melihat kayak berat, sulit. Ya, seperti kita lihat orang bermain selancar di air laut. Orang yang ahli sudah ngerti ilmunya, makin besar gelombang makin asik dia bermain dengan gelombang air laut. Betul? Dia cari yang laut, oh ini besar laut gelombangnya, enak di sini. Sana enggak ada gelombangnya, enggak enak. Orang yang lihat, nanti tenggelam, nanti begini, nanti begini. Dia malah asik. Nah, sama orang kalau belum tahu ilmunya, kayaknya berat, nanti begini, nanti isi cemburu begini, nanti begini, nanti begini. Yang dibayangin kejelekannya terus. Makanya yang berani maju, nyalinya hilang. Ya, belajar dulu ilmunya, sehingga kita berusaha coba bagaimana menghadapi kecemburuan istri. Ini penting, karena di sini banyak anak-anak yang mau maju aja japri. Nggak usah disebutkan semua, waktunya habis. Ya filah barakallahu fikum, kiat-kiatnya banyak. Ya, nggak usah disinggung. Dari barakallahu fikum. Nanti anak-anak kalian bilang, abi sudah poligami abi. Sementara uminya, oh enak sekali. Jangan. Ini perlu ilmu, maju dengan ilmu. Ya, menahan diri juga karena ilmu. Jangan menahan diri tidak mau karena benci dengan sunnah ini. Tapi karena tidak mampu, belum siap, ya sabar. Semoga Allah memberi kemampuan. Kalau sudah punya kesiapan semua-semua, dukung untuk terselaksananya sunnah ini. Ya. Yang dukung itu ya tentunya istri salihah, begitu. Ya. Enak suami selalu didukung poligami. Bukan kita memprovokasi, bukan kita, tapi ini sunat, jangan ditolak, jangan ditentang. Lihat masing-masing suami sanggup belum, istri siap apa belum, disiapkan ilmunya, disiapkan kesabarannya. Jangan sampai ya barakallahu fikum, kita ingin nambah, tapi malah justru satu tambah satu kok nol. Yang istri pertama nuntut cerai, yang kedua juga lari, gak dapet. Kosong jadinya. Atau satu tambah satu tetap satu. Jadi kamu cuma ganti. Bukan poligami namanya. Poligami itu yang satu bertahan, sabar. Yang kedua juga sabar. Nah itu berarti kamu berhasil. Ya, bukan satu tambah satu, satu. Satu tambah satu, lari semua, hilang. Ya tidak jadi. Karena tidak ada ilmu. Nah, barakallahu fikum ikhwah. Ada terakhir ya. Saya mohon terakhir, jika suami kita adalah pelaku kebid'ahan, ya, seperti zikir-zikir yang jumlah ditentukan oleh ketua, ya, tarikohnya, atau pelaku kesirikan minta berkah kepada kubur wali dan sebagainya, senang mencari pesugihan kepada kiai atau dukun yang lain sebagainya, dan nasihat pun sudah sering sampai padanya, akan tapi nasihat tersebut tidak dianggap. Berdasarkan hal tersebut di atas, bolehkah istri meminta dicerai? Ikhwah fillah barakallahu fikum. Kalau benar jelas dia syirik dan jelas-jelas kesyirikannya dan sudah ditegur tidak mau meninggalkannya, bahkan menganggap benar kesyirikannya, maka yang demikian itu ada alasan bagimu mengadukan gugat kepada pengadilan. Karena Allah sudah katakan tidaklah seorang ya pezina kecuali dinikahi oleh pezina atau musyrik, dan itu haram bagi mukminin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi ingat kalau masih bisa dibenahi, benahi, tempuh nasihat-nasihat dan minta orang yang bisa memberi nasihat menasihati. Barakallahu fikum. Ihwa fillah jazakumullah khair, seperti yang disampaikan panitia sampai setengah dua kita insyaallah ya, karena kita akan melanjut perjalanan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji sama-sama Allah berikan ya barokah dan manfaat, menjadi ilmu yang berguna. Dan saya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan atau menyinggung. Kami bukan bermaksud menyinggung, tapi kami ingin menyampaikan nasihat untuk pembenahan diri kami pribadi dan keluarga tentunya. Dan kami ucapkan jazakumullah khair atas segala kebaikan yang Tuhan berikan pada kami sebagai tamu di sini. Kami merasa sangat bahagia dan gembira dengan sambutan antum yang begitu luar biasa. Wa barakallahu fikum, hanya Allah yang bisa membalas. Semoga Allah balas semua antum dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.